Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga saasariitti meetir baandii 19.22 fi 25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan arri kibxataa waxabajjii 9 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 2 bara 2007 keessummeessaan keessanarraa namoo daandiiti.
Gamtaan Afrikaa walga'iisaa 25ffaa Afrikaa kibbaa keessatti jalqabeera mataa oduu har'aa tattam jirtu an jaallannee gammadaadha.
Ministeerri maallaqaa Itoophiyaa baajeta waggaa kabiyyattii mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaatti dhiyeessee jira. Faransaay keessatti rakkoo baqattootaa mudateef hiriira mormii kaleessa geggeessame hordofsiise maaltu jira? Kanarrattis waan gabaasnu qabna dhaggeeffattoota keenya. Qophiin keenya waa'ee uummata Oromoos dabaree isaa eeggataa jira. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma balleensa oduutiif gara jaallanneetti adeemina.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti waggaa dhufu jechuun bara 2008 kan oolu wixinee bajataa kan qarshii biliyoona 200 fi biliyoona 23 har'a mana maree bakka bu'ootaa kan Itoophiyaatti dhiyaatee jira. Kana kan dhiyeessan ministeera maallaqaa misooma dinagdee obbo Suufiyaan Ahmed. Kunis karoora waggaa 5 isa haaraa isa jalqabaatii jedhaniiru. Bajata haaraa dhiyaate kun isa waggaa keessa jiran kan 2007 qabameerra harka 19 qabxii 7 kan caalmaa agarsiise kabaranaa ta'uu dubbataniiru. Bajati kun yeroo ba'u galii mootummaan argachuuf jiru tilmaama keessa gachuun akkasumas kanaan ala kan jiru liqaa biyyoota alaarraa argamu abdachuun ta'uun ibsaniiru. Kanaaf immoo liqaa biyya keessaa argamurraa guutummaa tituun ta'in hanga tokko jedhan. Biyya keessaa liqeeffachuun qaala'uu gatiin fiduu gaaffii jedhuuf obbo Suufiyaan deebii kennaniin.
Baankii biyyoolessaa kan Itoophiyaa irraa guutummaatti kan liqeeffatamu waan hin ta'iniif qaala'uu gatiin hordofsiisu jedhanii fudhachuun ni danda'ama.
Bajata kana keessaa harka 66 caalaan kan ramadame ilaalchi duraa kan itti kenname jechuudha. Tajaajila daandilee, barnoota, qonnaa, bishaan, eegumsa fayyaa, sagantaa elektiriika baadiyyaa keessatti babal'isuuf akka ta'e ibsameera. Walga'iin gamtaa Afrikaa inni 25ffaan Afrikaa kibbaa keessatti gaggeeffamaa jira. Hoogganoonni irratti argaman rakkoo nageenya ardittii keessaa waa'ee kooluugaltoota galaana Mediteraaniyaan ce'uuf dhumaa jiranii fi caasaa jiru jajjabeessuu kan jedhu irratti dubbata. Ministeerri hariiroo addunyaa fi walta'insaa kan Afrikaa kibbaa Meeti Mashabane akka jedhanitti walga'ii bu'a qabeessa akka ta'uuf biyyi keenya waan hundumaa mijeessitee jirtii jedhu hiyyummaa dhabamsiisuun ajandaa olaanaa qabatee jira jedhan. Murannoon ka'uuf fedhii keenya barbaada. Keessumaa dhaloonnarra. Badhaadhummaa ardittiif jijjiirama dinagdee argamsiisu hiyyummaa dhabamsiisutu irraa eegamaa jedhaniiru. Afrikaan dinagdeen ishee ariititti guddataa akka jiru ta'us hayyoonni akka jedhanitti daandileen elektiriikaa fi caasaan diriire dhabamuun danqaa'umee jira. Jeeqama siyaasaa Burundii keessaa fi walwaraansa Sudaan kibbaa keessaa irratti dudubbatamuuf akka jiru yoo ta'u Keeniyaa, Naayijeeriyaa fi Somaaliyaa keessatti sodaa shororkeessummaan uume itti fufuu kan ilaaleenis itti dhiyeenyaan dhimma ilaalamuuf jiru ta'a. Godaantota Afrikaa galaana Mediteraaniyaan keessatti dhumaa jiraachuun isaanii itti fufuusaa fi ajandaa irratti mari'atamu tokko yoo ta'u jijjiirama tokkummaa mootummootaa dhiyeesse irrattis aangoonni murtii kennuuf jiru. Caasaa tokkummaa mootummootaa keessatti qoodaa fi sadarkaa biyyoonni Afrikaa qaban ilaalcha addaa argachuuf jira. Walga'iin kun waxabajjii 14-15 hoogganoonni biyyootii Afrikaa walga'ii gaggeessaniin xumurama jedhamee eegama. Bulchisi nageenya geejibaa kan United States yookaan afaan Ingiliffaan TSA jedhamu hojjetoonni isaa 73 shororkeessummaa wajjin hidhata akka qaban baruu dadhabuu isaa qorannaan dhiyeenya bahee beeksisee jira. Gabaasni dhiyeenya bahe akka agarsiisutti hojjetoota isaa qorachuuf deemsi keessa darban kan ilaale ka sadarkaa adda addaa quubsaa ta'etu jiru. Garuu dhaabbatichi maqaa shororkeessotaa tarreeffame kan ilaaleen odeeffannoo kan argateen qabu. Galmeen jiran kuma hedduun kanneen hojiin qorannaaf oolan guutummaatti xumura argatan utuun taane kaan immoo odeeffannoo sirriin taane qabu jedheera. Kanaaf hojjetoonni isaa 73 shororkeessummaatti hidhata akka qaban hin barre kunis odeeffannoo akkasii argachuuf eehama imaammataa waan hin arganneef ta'uu hubachiisee jira. Magaalaa Niyoork keessatti yakka nama ajjeesuun hidhaa keessatuu jiranii adabii hidhaa umrii guutuu irratti murame miliqanii kan ba'an namoonni lama ammayyuu ituun qabamin akka jiran ibsameera. Namoota lamaan mana hidhaa cabsuun ba'an kana jechuun David Sweetiif umriin isaa 34, Richard Maat umriin isaa 48 akka qabamaniif nama odeeffannoo kenneef doolaara 100,000 kennuuf aangoonni tolee jedhanii jiru. Waardiyyaan eegumsarra turan jarreen lameen baduu isaanii kabare sanbata darbe. Lafatti hidhamanii jiran daangaa Ameerikaaf kan Kaanaadaa konkolaataadhaan daqiiqaa 30 fudhatu keessatti ilaalanii gadhabanii booda. Maat biyya Meksikoo wajjiniin hidhata qaba jedhu aangoon jarreen lameen meeshaa maaliin mana sana cabsanii akka ba'an attamittis yeroo cabsan akkan dhaga'amne gaaffii kaasisee jira. Manni murtii Masri namoota 11 irratti adaba du'aa muree jira. Kunis bara 2012 steediyeemii biyyattii gama kaabaa keessatti okkara uumamee du'a namoota 74 madaa'uu namoota 700 sababaa ta'een walqabatee ta'uun ibsameera. Seenaa tapha kubbaa miillaa biyya Masri keessatti okkara hamaa dhaqqabe jedhame kun gareen biyyattii lamatu taphatanii deeggartoonni garee naannoo sanaa cabsanii dirree seenuudhaan deeggartoota garee isa keessummaa ta'ee haleelan. Manni murtii namoota kabiroo 40 irratti dhaa hanga waggaa 15 ga'u kan murteesse yoo ta'u 20 immoo walaba gadhiiseera. Murtii kanarratti oliyyannoon dhiyaachuu akka danda'u ibsamee jira. Kan liqaan rakkataa jirtu Giriik karoora jijjiirama haaraa biyyoota addunyaa liqii kennaniifitti dhiyeessitee jirti. Kunis dhuma baatii bajataa jechuun waxabajjii kana keessa kufaatii gahurraa of hambisuuf jechuun akka ta'e beekameera. Yaada haaraa Giriik ergite kun maal akka ta'e gadi fageenyaan ifan taane garuu aangawoon aangi tokko akka jedhanitti bajata waggaa keessa deebi'anii ilaaluudhaan mala ittiin dilaallitti argamu haala uumu of keessaa qabaa jedhu. Mootummaan Giriik kabitaa leellisu kan liqaa isaa kennan waliin biyyoota wajjin rakkoo keessa seenee jira. Kunis dhaabbata maallaqa addunyaa, baankii waaltaa kan Awurooppaa fi biyyootii Awurooppaa kanneen ollaa Giriik ta'an waliin ta'uun ibsameera. Giriik doolaara biliyoona 8 caalaan akka gadhiifamuuf gaafataa jirti. Dhukkuba qaama afuura baafatu kan giddugaleessa bahaa keessatti argame MERS jedhamuun namni ishee 7ffaan jalaa du'u Kooriyaan Kibbaa beeksiftee jirti. Ministiriin eegumsa fayyaa Kooriyaa Kibbaa irraa akka jedhanitti dubartiin umrii 68 kun hospitaala Sool keessatti har'a duute. Biyyoonni dureeyyiin G7 jedhaman lafa Beijing falmataa jirtu kan ilaaleen waan isaan dubbatan waan itti gaafatamummaa hin qabnedha jechuun Chaayinaan qeeqxee jirti. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC rakadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffatoota keenyaa qophii keenya kaleessaa irratti baqattoonni Faransaay keessa jiran hiraarsaaf dararaa poolisoonni biyyattii nurratti geggeessaa jiru jedhan iyyataa akka jiran gabaasuun keenya ni yaadatama. Hiriira kaleessa baqattoonni kun andaara magaalaa Paaris keessatti geggeessan irratti falmitoonni mirga dhala namaa lammiiwwan Faransaay ta'anillee hirmaachuudhaan deeggarsa baqattoota kanaaf qaban dhageessisaa turan. Baqattoota poolisoota Faransaay hin qabamanii yeroo ammaa mana hidhaa jiran keessaa tokko dargaggoo daraaraa bilisummaa akka jedhamutti Jubeen telefoonaan dhaqqabdee dubbistee jirti. Maaliif akka hidhame ibsuudhaan jalqaba.
Ani baqattummaa gaafadde sanniin karaa Sudaan irraa kana dhufee biyya kana dhufee baqattummaa gaafadde argin biyya kana dhufuun koo har'a anjeeshan fiteera. yeshanen dandira rafan ture mirgi biya kanate gamu bayi akke gamu sakka ode famu biti manisi finkenna mu waraka bakatum marginga fatte waraka ta deto kuna fakenna niru address kanjiram biya kana harkanna za futa niru recipe sinna tikenna niru manana fillanne karshina fillanne batishan kuna gaudandira rgin kise amammo kopi adata e tokko sporti wayna kasi kabu jirani akajrun bakanu chief nu dandi gudda jadi era akannu jiranu jalakenya babra darba era babra darba giddu sakara da ture acci jala mokonne ture jolle heddu na mukunna mai beshani olida sabab sabla mota gara gara jil manoro molle heddu jirana anu sana mirgi adana chief suma ke mirgi ummata oromo afta bu tasuma baye wanta ajazirewu ummata basha fi ummata etiopia rat baye tokko kan santiye fanna ka himma yu tokko in kabda rakina kabda ngem lalse mane tara kofara tikawu biya kana ratti bakata ke tara kofati beku
malif qabani mane hidatti singalshan
nui amma bakata nuke nukan sanati humna nufuran yero darbe
yo
ite boda hotel guyashani dura ichara hotel sinifkeni na nunjirani mana kafe nuke sani shayinu aferani kararati nugatani badani polisoni makino namota jata mambasi tinu ferani
tole
isa boda hotel sana nuariani ammo jeru umani faransai jero warinya ta tola nufkenan turani san walit nukinde sani amma simmo bakate tokko jira medate tokko achira rafna turre bakkatan bakkanu hiyane te makina sudduman olkan taw yacharo una ferala kan jira man biya kanati bayi tokko jujira san tu numarte umnuman bayinani yolleni okusatani bayinani yolle rukutani agane san ofsali gara bulasi afritu akandeme arra anan stebalate yolle noromo heddun lejiru yolle mbales yolle wallaga seddo sujira ertrones jiru mana hiyanu gesani kenamma mana adaba ke sujira no
malisini injechu tijiru malif qabamtan gafattani tu malisini injadan
eyeni gavaner malbal bashir ufte yenam nuy bekatuma rasabake biyeke nyarati mida gudda jiran manoromo rati anaka gama kotil manoromo rati nilalche gudda yoka mida gudda naragera waraka raga garagara le nan kabayere nitinime gafi toko gafen gava dufdan debi nagava tutun tain zim jiran wan san titole har managab dabba managab daraga angal mesani nagal mesani amma kuno manaya jira bayina ngaru am arabon nu kesi jiru ni warafani kamille jiru toko biyeke samitti silindeb sani nafin yoka madudu batte garabiya talyan nitti silindeb sina fa jerani tu yadunu tina kajuru amma wanu magunu labdemba e wan ba e awu abdinebu
opsi darara opsi
yedi go biyerati ni da gudda duroge sise bonduma uyani andana tuzurune sa mi europa sawaju wo hirana gudda ka bulman irtrafil ila se gudda to no di wadu go andana da dilal se gudda no vinka ban yoka ni ma bakat ma ro mo dilin de ngan lan ni ngi biyerati ru man kanan ka te biye ke sete le kan tu me ka me ka tu jira kana ni nu wanda go nu da ne garati galo galo da ne to bai bitanu ti galo jira no wajen nu to ko in kam no ar kal dilan ne ar kan le nu rafu ani ru garati galo galo am ne jira
manni hidasin kaisa jirtan amma mal jedama
ani wa mo to garu nanu na shapeli ra manni po wajira police sarala da kan biya kana kaisa jiru acci kaisa kan nu jiru makina heddura amma la umman adda kana jiru yoti kade yoti kade ummata ibato ko shanta ma olin ta aje nin tilma ma akuma ta gesu fagorra baye fagorra ton jiru da sagalen sa kan san ti sib gala jirani an manaya ke sin jira sa mora ala kan san wacha jirani ya char umman ya dile ya char
aha namota tu hirira na ga ba ejira hirira mormi ba ejira ichu da sagalen na ga
hirira mormi mirgi sane ka ba jamu fi nyana ala ta mu fi manne ha ken namu ti fi jirani to an san wacha jiran male wa mu to kul de wa ni chan jirani kan ratle ummata adile jal ka ba yero nu ka ba ne kan ratle ummata adile ba emite ba erukute demokrasi won jiru sitim fakkat ummat adille ba e ndawum ummat adi kana dubartu ta kana wara mirgina ma e gan kana tu sa ful reke nya abatani da barsina en kana no jiru ta mu ku tani kudani gamma to ku guracha to ko namasadi policy namasadi kamani sera rasani amma kina ge se darbatani amma man he agalle ci jira ga kama ka gonum ben no mo ta ba e adi nille to na finya kani sangara man ya lati ge sali
yo me ati gara faransa e kan natte darara
ani ba ti sham bita amma dana
kanafi baati shananu achitur tegeisa dandirra jiraatte male dogar abrala faqumatte dafasi qubsi san injir
guyya to kolle bugu dembe ku yero mar lega fadde debi to kolle argachu nenne nyam amate dandirra ndure asmina paris magesa dandima karara kanan jiraatte jiru baati shananu
heddu galato mi
Aisyah Buddha kalau tu masih ni si mereka kini kan mereka mu usilnya umat orang mu rat mu berdarah dari mereka kini dunia ratile itu hidup rati Jerman rati Inggris rati bi kini apa kan kini sebagai kamada wayan mita mak kini sebagai kamada Faransa rati umat orang mu kami tu allah lama kata orang mu kami tu bekum tu maka nanda bi bida nanti galera hangga si nanda mita tu si nu berdarah kan abad tanen nu sabdi kamna.
Dua polisi yang gesukan guyota jangan darbani argan turai kan nanger F ani gazet esat umfati kajer Rafael Kraft. Motumman baqattoota kana bakka birootti geessuun nan qubachiisa ka jedhe dhugaa miti jedha.
Migrants are being evacuated by force. Migrants and refugees mostly Sudanese and Eritreans.
Godaantonni umnaan bakka qubatanii kaafamaa jiru. Irra hedduun isaanii lammiiwwan Sudaaniif Eritiraa walakkeessa magaalaa Paaris keessaa kaafamaa jiru. Torban dabre bakka birootti isin geessina jedhanii buufata baaburaa tokko kaasanii jiru deebisanii garuun qubsiisne.
Bakka qubsumaa ka turan baqattoota 400 keessaa kanneen 200 ta'an ammayyuu Paaris keessa asiifachi jooraa jiraachuu Raafaa'el tuqeera.
We have a number of activists including some elected member of Communist Party Green Party who are
as hiriirtoonni mirga namaaf falman edduun ba'anii jiru. Miseensonni paartii kommunistii filatamtoonni miseensonni paartii magariisaa agi tokkollee ba'anii jiru. Mirga godaantotaa fi baqattootaa poolisiidhaan akka hin dhiitamne ittisuuf jecha iyyaa qabsaa'aa jiru. Poolisiin immoo godaantota kana addaan baasaa jechuudhaan gara buufata poolisiitti geessaa jira.
Mootummoonni Awurooppaa yeroo dhiyoo as namoota seeraan ala namoota deddeebisan adamsuu akkasumas bidiruuwwan isaanii mancaasuuf walii galanii jiru. Haa ta'u malee jedha Raafaa'el.
Mediterranean Sea being crossed every day by more and more migrants and with more and more death toll.
Lakkoobsi godaantotaa galaana Mediterranean qaxxaamuranii deemaa jiranii dabalaa deeme. Lakkoobsi namoota du'anis akkasuma heddummaataa jira.
Dhaggeeffattoota keenya baqattoota Paaris keessa jiran ilaalchisuudhaan qophiin har'aaf qindeessine kanuma an Tuujubee Horaati nagaatti.
Amma yeroon galgala keessaa saalamaaf daqiiqaa 50 ta'ee jira dhaggeeffattoota keenyaas Waashingtan DC'tti immoo waaree booda sa'a tokkoof daqiiqaa 50tti dhiyaataa jira. Qophii keenya ka roobii yeroo mara dhiyaatu dirree dimookiraasii boor dhaggeeffachuu hin dagatina. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Viidiyoon wallee aadaa Oromoo gidduu kana YouTube'iif sabaa himaalee adda addaa irratti guyyaa shan dura jechuun waxabajjii 4 bara 2015 irraa jalqabe tamsaasamaa ture daawwattoota biratti jaallatama guddaa argatee jira. Ka YouTube irraa qofa yoo laalle agarraatti namoota 1,058 ol ta'antu daawwate. Viidiyoon wallee aadaa Oromoo kun maalan jiraa jedha mata dureensa. Mee maaliif akkana qalbii namaa hawwate laata? Wallisaan wallee kana Haacaaluu Hundeessaa 71 duras gara United States naannawa Washington DC dhufee jira. Daayirektarriif editariin viidiyoo kanaa immoo Amansiisaa Ifaa yeroo ammaa Finfinnee jiraata. Haacaaluu as istuudiyoo keenyatti affeerree Amansiisaa immoo bakkuma inni jiru Finfinneetti telefoonaan dhaqqabnee jirra. Lameenuu keessummee tokko keenya arraati gara marii keenyaatti haaceeru. Wallisaa Haacaaluu Hundeessaa akkasumas Finfinnee irraa daayirektara viidiyoo maalan jiraa Amansiisaa Ifaa ibsa kanaa kennuudhaaf argamuu keessaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatooma.
Haacaalu gaas istuudiyoo VOA keessan oliin jirta. Amansiisaan immoo Finfinnee jira. Telefoonaan arganne dhaggeeffattoota keenya. Mee Haacaaluu irraan jalqaba. Wallee maalan jira jedhu kana baasuudhaaf maaltu si kakaase? Walleelee ka biroo irraa waan adda godhu maalti jira?
Wanti na kakaase amma maal na kakaasa re duraanu na weellisa. Maalan jiraan kun mata duree sirba amma viidiyoo 7 kana keessa gadhiisedha. Mata dureelee wallee koo albamoota 2 jiran irraa kan adda isa godhu tokko maquma isaati jechuudha maalan jira jedha. Inni lammataa eddan viidiyoo kiliippii hojjadhe gara waggaa 6 ta'eera. kan baye addasa godummo video kana namni baye njala chusate chu
wallen saufu masatu akuma jirutu dabate na lalamo wallen kuni hedduan garana marora su waye addabawuti dunfatti mutanno keratimo
ega barresudaf matadureen dirqama matadureen immo mira hawa sabalati achikeessa walalo kana kan addasa godu jechota afolati nambarese wa heddu of keessa qaba jalala of keessa qaba abdi kutanno of keessa qaba la sena of keessa qaba yero baye finfinnen kanenyu ti gafaje damu kanoromote kanoromote gafaje dunmo tula majalati gosota gurgudda sada narfanto ko yadatama wagota dibbato ko soddo mandura ichu gosota sana bifa afolatin maqadadde isana katuran finfinne ke satijede garu waye galane galane dabu ko mojiddudan wala lon saatu indubata wante fe
sarade bi um barbad aniska ne jeri sinin jeru garu bodde sagale dana kaze dagge foto to kenya jettu sigafachun ko nolu me gara sanatutun de min dura gara directora video malanjira amansisa ifatande bia amansisa kamit gara projecti kanati dufteti me sananaibs
jelkaba sirbahara ojechun sa bacalun narge wajini natofne sirba kanas wajini dagge fanne akka clipi itto jetamu qabu wajjini nasofne sanabo daga ani sirba sana sirritirra deddebe dagge faddeen yaada sirba kana wajji wal madalu video sirba kana sirritti deggaru dandawo yaade acalo wajjini mariyanne boda yaada sarratti nisbaaye gammade ega yerotti fudanne yaada sa sirritti dagaksine bifakana ani kanojjen
video kun video le mandura video le sirba video le walla dadda banira adda kaninjedu qaaccinni sa qualityin sa addada akkata natitti walle famusana gara waan argamutti jijjirte video sun immo akkata ninitti kay qulqullin sa heddu garida bifa artitin enalalam malto adda gode jette adda akkamittan adda gode jette adda jalqabero jalqabdu
artine gadawiti jiruf tirenya hawasa yokin ummata kenya sirritti mullisuda maltu ummata ke sajira ummata ti maltu deyata jirenyu ummata mal fakkata isajidu yade tani sanarra kanin jalkabake jirenyu ummata kana sirritti mulisu qamna jede yade bifakana nergan kay boda akam tijirata jirenyu ummata mal fakkata sajidu kana ga anisi badiyadu matin alade guddatte badiyade ne jirenyu ummata kana sirritti lalle locationi sa sirritti lalle bifakana noto sirbi kun deyate racala wan sagaleen kun jedhu wan muuziqaan kun jedhu sirritti ibsuu danda'a jedhee yaade sanas sega sirritti ummata irraa fudhatama kan argates waan ummanni keessa jiraatu sana waan argeefi jedhee yaada kan viidiyoo kaan irraa addasa godhu jiruuf jireenya ummata waanuma amma ummanni jiraatu viidiyoon kun amma yoo baadiyyaa ummata oromoo keessa deemne jireenya ummata keenyaa kana fakkaata jennee kanuma kan hojjenne kanaaf natti fakkaata
dhugumatti jireenya ummataa fakkaata mee gaaffii adda addaallee naan qaba namoota achirratti ragadan mucayyo achirratti akka galaane taate mullatte sana eessa akka argatte si gaafachuun koonolu garuu gara acaaluttan deebi amma acaaluun waan tokko kaaseen ture gidduutti dhaggeeffatoonni keenya waa'ee maalii haasa'u akka isaan hin jenne tarii nama mara biratti hin dhagaamne taa namoota televizhinii kompiitara hin qabne biratti hin dhagaamne taa kanaaf sagalee acaaluurraa akka dhageenyuun barbaada mee maal hin jira
laal galooto gullalleen kan tufaa laal galooto garabbi chuturi lal galoto ugalam finfinne marse lal galoto silakka jalala lal galoto waliram faga nu lal galoto jara lal galoto kullalen kantu fa lal galoto garabbi chuturi lal galoto galam finfinne marse lal galoto silakka jalala lal galoto waliram faga digani garasana garadi digamu malle nu basan adam bane nu adam bo malle soreti mata sore
irfani rabu sakabai sekani se sekani kan gargar nu bata anjarai Dabe murma ke jalatane sa o kalare tiya sulul taloni tiksu darabat galchi da o kalare tiya yo man ofesi akka ansira fado jirai manan jira mala jira mala jira yaga manan mala jira chachap se nana te jirai anin jiru ali anin jiru yaga anin jiru Sekani kan gargar nu bata anjarai O kalare tiya farda sida khatani sida dabale suri O kalare tiya irkanu dange sani bari ture bu tulai O kalare tiya Desi jira gubi ambora chalaki si o galane tiya narra fagate jae siadun kiya yo mafe mada na fe mada na fe mada na fe aga dane mada na fe chachap se nana de lave anin jiru ani jiru anin jiru aga dane anin jiru kuku te nana de de Tua tua yeti, zingiro nalkani aga Tua tua yeti, zingiro nalkani Namagaran ane, namamu nargani aga Mananjira chachap se nanyate jirai Mananjira mana, jira mananjira yaga Mananjira chachap se nanyate jirai Aninjiru adi, aninjiru yaga
dhaggeeffatoota keenya wallisaa Haacaaluu Hundeessaaf daayirektara viidiyoo walleessaa maalanjira jedhamu amansiisaa ifaati kan inni haasofsiisaa ture. Haasaan keenya kutaan lammataa qophii waa'ee uummata Oromoo kaqibtata torban dhufuurratti dhiyaatan hordofa. Aga sanatti viidiyoo sirba maalanjiraa daawwachuu kanneen feetan immoo yuutuubii banaati Haacaaluu Hundeessaa maalanjiraa akka qubxarreessa Oromootti barreessaati barbaaddadha ni argattu. Haacaaluu amansiisaa galatoonfachaa kanarraa kana waan hin xumura. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15:30 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13:870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12:40, 12:80, 12:140 irratti wixataa ga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebinaa nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.